першароднае. Жанчыны, мужчыны, адны нараджаюць, а другія хлябам сыцяць. Ёсць пытанне, хто важнейшы? Хоць байструку пэўная толькі маці. Найшчаслівшы, аднак, той, хто і не падазрае існавання шчасця з няшчасцем, бы дзіця малое. Шчаслівасць прыцягвае нешчаслівасць. Два полюсы ў адным, як бяда бяду не любіць. Свядомасць – гэта кара нябёсаў? Гэта таму паэты рана паміраюць? А разумныя ідуць у поле? Чалавек павінен быць святым мучанікам. Слёзы выбліскваюць на антыподах гора, таксама і неразумнае радасці. Каганне ёсць праяваю псіхічнай хваробы, не заўсёды вылечанай. А так па шчырасці, на халеру нам шчасце? Без яго ж не было б ня шчасця.